Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bugün nədən danışacaq? Ondan danışacaq ki, ziyalı kitab yandırmalıdırmı? Yenə də mövzumuz Əkrəm Əlisinin Daş Yuxular kitabıdır. Qonaqlarımız kimdir? Dərhal təqdim edeyim. Yazıçılar, studiyamızın qonaqları yazıçılardır. Bugün Natəvan Dəmirçioğlu, hoş gəlmisiniz.
Necədə
Pərviz Cəbrayil, sizi də salamlayıram.
Şükürlər, sağ olun.
Az sonra jurnalist Şahvəli Çobanoğlu qoşulmalıdır. Eləcə də Parlamentin Mədəniyyət Komitəsi sədri Nizami Cəfərov da bu söhbətdə iştirak eləməlidir. Biz ünvanları xatırladaq. Harda bizə qulaq asa bilərsiniz və yaxud da baxa bilərsiniz. Bizə baxmaq üçün Azadlıq Radiosu.az saytına gəlin. Burada həm bizə baxa bilərsiniz, həm də qulaq asa. Eləcə də peyklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləmək imkanınız var. Əlaqə telefonlarımız əlaqə telefonlarımız 436 77 41 saylı telefona zəng edin, suallarınızı verə bilərsiniz canlı efirdə, yaxud da ki 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. Efir @şairəsi azadlıqradiosu.az-a da yazmaq imkanınız var. Qısa bir ara veririk, dərhal sonra başlayırıq.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, məni kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yoxsan çətinə çıxır.
Məsələn, mən getmirəm. Mən subyektivdir, objektivdirəm.
Yox, xaşırlıq, xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində zəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbətlə müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Qonaqlarımı bir daha xatırladım. Yazıçılar Pərviz Cəbrayıl, Natəvan Dəmirçioğlu studiyamızın qonaqlarıdır. Və birazdan Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov da bu söhbətə qoşulmalıdır. Eləcə də jurnalist Şahvəli Çobanoğlunun da fikirlərini alacaq. Söhbət nədən gedir? Əkrəm Əlisinin Daş Yuxular kitabı haqqında danışmışıq. Onu Pen Klubda onunla canlı efirdə də olduq Əkrəm Əlisi ilə. Və amma məsələ bundan bitmədi. Yazıçı təqaüddən, fəxri addan, ordenlərdən məhrum edildi. Ardınca fiziki təhdidlər gəldi, hədələr gəldi yazıçının ünvanına və artıq bugün ABŞ səfirliyi də ATƏT-də bundan bağlı öz narahatlığını, narazılığını ifadə eləyib. Bu haqda geniş Azadlıq Radiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Amma ən narahat doğuran bir məqam odur ki, bölgələrdə yazıçının kitabları da yandırılır. Belə bir kampaniyaya start verilib və bu Azadlıq Radiosu.az saytında belə bir videoda qoyulub, yerləşdirilib Gəncə şəhərində müəllimlər, ziyalılar yazıçının kitabını yandırırlar. Bizə elə gələrdi ki, bəlkə də düşünmək olardı ki, kitab yandırmaq aksiyası artıq geridə qalıb. 20-ci əsrdə faşist Almaniyasında ola bilərdi, bundan da bitdi. Amma 21-ci əsrin 13-cü ilində belə bir hadisə nə qədər normaldır? Hər ikiniz yazıçısınız və sizlərə müraciət eləmək istəyirəm ki, bu nə qədər normaldır ki, müəllimlər, ziyalılar bu prosesə qoşulurlar. Natəvan xanım, sizdən başlayaq.
Təşəkkür edirəm və bütün dinləyicilərimizi salamlayıram. Bilirsiniz, kitabın yandırılması dedikdə, yəni bunu ayrıca götürdükdə bu çox ciddi bir hadisədir. Son dərəcə ciddi bir hadisədir. Əgər biz nəzərdə tutsaq ki, daş kitabələrdə insanlığın tarixi yazılmışdı, daş kitabələr bəşəriyyətin yaşamını təmin etmişdi. Eyni zamanda göydən 4 kitab nazil olduğu güman edilir və bu insanlığı yönləndirir. Demək, kitab müqəddəsdir. Amma son dövrlərdə hər pulu olanın kitab çıxartması artıq kitaba olan münasibəti də xeyli dərəcədə fərqli eləyib. Xeyli dərəcədə fərqli eləyib. Amma konkret olaraq sizin dediyiniz məsələyə gəldikdə, əlbəttə mən Əkrəm Əlisinin son olaylarla bağlı, son kitabı ilə bağlı fikirlərim mətbuatda da yazmışam bir neçə dəfə. Mən bu hərəkatın əleyhinəyəm. Yəni bu hərəkatın hadisənin əleyhinəyəm. Amma kitabın yandırılması məsələsi mənə elə gəlir ki, çox ağır bir ittihamdır. Həddindən artıq çox ağır bir ittihamdır və kitab yandırılar bir ölkədə, o hadisə ölkədən kənara çıxmaz, bu qeyri-mümkündür. Amma bir məsələyə də mən diqqət gətirmək istəyirəm ki, əgər Əkrəm Əylislinin insanları hiddətləndirmiş bu kitabı yandırılıbsa, buna həm də insanların etirazını ifadə forması kimi də yanaşmaq
lazımdır. Başqa etiraz forması yoxdurmu? Yəni sizcə mütləq kitab yandırılmalı idi?
Yox, əlbəttə. Mən sözümün əvvəlində də dedim, kitab yandırılmasını bir mənalı olaraq mən qəbul etmirəm. Bir mənalı olaraq qəbul etmirəm. Çünki yenə deyirəm, kitab müqəddəsdir, müqəddəsliyini hələ qoruyub saxlayır. Baxmayaraq ki, kitab bu qədər ucuzlaşdırılan bir dövrə də gəlib çatdı. Amma yenə də kitab öz müqəddəsliyini saxlayır və ola bilməz ki, ölkədə bir hadisə baş versin, kitabla bağlı kitab yandırılsın və bu reaksiya doğurmasın. Bu belədir. Amma hər halda mən tutaq ki, Əkrəm Əylislinin böyük bir keçmişi olan, problemləri olan bir xalqa qarşı bu hərəkətini, əgər mən pis demək istəyirəmsə, tutaq ki, mən otururam, bir məqalə yazıram, bir etiraz mətni yazıram və bunu mətbuatda dərc elətdirirəm. Və yaxud da ki, xalq buna etiraz eləyir, ölkə rəhbəri buna etirazını bildirərək, yəni etirazını sərgiləyərək, bu insan layiq olduğu, aldığı, buna məsləhət bilinən bir adı bundan konstitusiyon qaydada geri oxuyur. Bu da artıq onun öz fikrini ifadə formasıdır. Amma tutaq ki, bir sıravi vətəndaş, əgər Əkrəm Əylisliyə öz etirazını bildirmək istəyir və onun kitabını yandırırsa, burada nə məni, nə tutaq ki, dövləti günahlandırmaq mənə elə gəlir ki, bu da absurd bir şeydir. Çünki mən etiraz eləyirəm Əkrəm Əylisindən bu hərəkətinə, buna yenə deyirəm, özümü ifadə üçün bu yolu seçirəm. Bir məqalə yazıram və yaxud da ki, dövlət bir tutaq ki, bir addım atır. Amma onu mən hər kəsdən və yaxud da ki, dövlət hər kəsdən gözləyə bilməz. Görünür, tarixdə təkrar olunan hadisələr var və bu da o qəbildən olduğu üçün insanlar etirazını bu şəkildə bildirir. Amma yenə də dəstəkləmirəm mən kitab yandırılması məsələsi.
Nazaman xanımı eşitdi, yenə də Pərviz bəy, siz necə baxırsınız bu prosesə?
Mən əvvəlcə bir şey xatırladım dinləyicilərimiz üçün, oxucularımız üçün. İlk kitab yandırma faktı mənbələrən göstərilir ki, ilk dəfə eramızdan əvvəl 221-ci ildə Çində baş verib. Çin imperatoru Sin Suxuan imperator onun göstərişi ilə kitablar yandırılıbdı. Onda imperiyanın yenidən şəkilləndirilməsi məsələsi vardı, ideoloji məsələlər vardı və o köhnə ideoloji kitablar, bambuq üzərində yazılmış şey mənbələr deyən kitablardı. İlk dəfə onda yandırılıb. Bundan sonra eramızın 85-ci ildə Efesdə belə bir hadisə baş veribdi bu dini zəmində olan kitablarla bağlı. Sonra 19-cu əsrə qədər yəni bu məsələ davam eləyibdi. Demək, katolik kilsəsinin demək, belə deyək, fitvaları ilə kitablar yandırılıbdır. İnkizisiya məhkəmələri, filanları İsveçrədə olubdur belə hadisələr. Ən son hadisə isə, yəni hətta 19-cu əsrdə Puşkinin, Gogolun, Lermontovun deməli, seminarlar tərəfindən üzü köçürülmüş o kitabların seminariyada qadağan eləyib və yandırıblar. Belə bir faktor da olubdur. Və son hadisə 1930-cu ildə faşist Almaniyasında mayın 10-unda baş veribdi. Nasistlər deməli Karl Marx'ın, Freud'in və bir neçə bu tipli, yəni nasizmə qoşulmayan alimlərin, filosofların kitablarını yığıb 20 minə qədər səhv eləməsən bir gündə kitab yandırılıbdı. Belə bir hadisə baş veribdi. Yəni bu hadisədən sonra mən sanki birdən-birə bu 21-ci əsr Azərbaycanın bir vətəndaşı kimi özümü eramızdan əvvəl 221-ci ildə təsəvvür elədim. Yəni bu kitab yandırmaq məsələsidir. Və Natəmə xanım da onu düz buyurdu. Yəni kitab yandırma etirazın bir formasıdır. Ki, yəni mən etiraz edirəm, amma yenə deyirəm ki, o etirazın eramızdan əvvəlki formasıdır və ən belə yaxına gəlib çıxanda 33-cü ilə qədər olan bir formasıdır ki, ən ibtidai, ən primitiv, ən kobud formasıdır. 21-ci əsr insana yaraşmayan şeydir. Mənim zənnimcə müəllifə etiraz etmək istəyən adamın ən dəhşətli etirazı o olardı ki, o həmin kitabı oxumaz. Və yaxud da ki, deyək ki, söhbət ziyalılardan, intellektuallardan gedirsə, Natan xanım dediyi kimi, o öz fikrin qələmə alır, hansısa mətbu orqanda çap elətdirir, radioya çıxır, efirə çıxır və o cür fikrin bildirir. Yəni, sözə sözlə cavab verirsən. Çünki söz azadlığı deyilən bir şey var. Müəllif yazıbsa, sənin də ona cavab vermək hüququn var.
Amma bəzilər hesab edir ki, milli hisslər həssas deyək ki, bir məqamdır. Yəni burada milli hisslər ortaya gələndə burada artıq yəni ziyallıq ya başqa dəyərlər ortadan qalxır və kitablar bu cür yəni addımlar atmaq olar. Bax bu cür düşünənlərə.
Üzdən baxanda bəlkə də elədir. Üzdən baxanda elədir. Amma biz xalq etirazları müşahidə eləmirik. Əlistə baş vermiş hadisə. Deməli mətbuatda gedibdi, bu efirdə də göstərilibdi çox həvəsinin. Sonra Gəncədə baş vermiş hadisə, yəni başqalarını bilmirəm, bəlkə də var, deyənmərəm, eşitməmişəm. Əlislərlə bağlı mən onu deyim ki, əlislərlə olan bizim elə yazar dostlarımızdan biri var. O dedi ki, əlisdə, o efirdə göstərən adamların 4-5-i əlisdən olubdur. Və istənilən kənddə, istənilən qəsəbədə, istənilən rayon şəhərdə 4-5 o tip adam həmişə var. Yəni hansısa tapşırığı icra eləmək üçün. Amma əlislər ora gəlməyib. Hətta Əkrəm Əlisin özünün də bir müsahibəsinə baxdım. O da deyir ki, mən baxdım həmin adamlardan 4-5-ini tanıdım. Qalanları qıraq kəndlərdən gətirilmədi. Yəni bu iki ayrı informasiya mən tutuşdurub görürəm ki, və əvvəlcədən kameraların ora gəlməsi, efirin yəni efirə çəkmək üçün ora gəlinməsi, falan eləməsi, kitabların hazır yığılması. Bunlar onu göstərir ki, bu təşkilat, yəni təşkildir. İstər Gəncədə olsun, istər Əlisdə olsun, istər sabah bəlkə başqa yerlərdə də baş verəcək. Bu çox ehtimal ki, baş verəcək. Bu təşkil, yəni bu əgər xalq etirazı olsaydı, biz xalq etirazından, milli etirazdan söhbət keçsəydi, biz yeri gəlmişkən bu çərşənbədə, hamı da ilk çərşənbəsi mübarək olsun, elə də bu günləri və bu çərşənbədə biz yəni odunçaq axtarmağa ehtiyac olmazdı. Hər yerdən Əkrəmin kitabını yığıb yandırardılar. Həm çərşənbəni qeyd eləyərdilər. Həm də ki, xalq öz etirazını bildirmiş olardı. Amma biz belə etirazlarla qarşılaşmamışıq.
Mən çox özür istəyirəm, söhbətə qoşulmaq istəyirəm. Demək, müəllim də qeyd elədi, deyir ki, bu ümumxalq etirazı olsaydı. Mən elə gəlir ki, bu məsələni bu qədər böyütmək hər halda bəlkə kimlərinsə marağına xidmət eləyir, amma bütövlükdə baş vermiş hadisəyə xidmət eləmir. Artıq insanlar da yorulmaqdadır ki, Əkrəm Əlisinin mövzusu bütün mətbuatı qapsamaqdadır, bütün cəmiyyəti artıq öz arxasınca alıb aparmaqdadır. Bəlkə də bu kimlərinsə marağına xidmət eləyir, amma konkret olaraq hadisəni bu qədər böyüdülməsi mənə elə gəlir ki, yenə də bir təbliğatdır. Yenə bir təbliğatdır.
Və bu təbliğat kim tərəfindən aparılır? İndi biz danışacağıq bu haqda. Telefon xəttində Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərovdur. Nizami müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Nizami müəllim, siz, mən istəyərdim sizin bu baş verənlərlə bağlı fikrinizi alın. Bu, əvvəl elə başlayıq Daş Yuxlar romanına münasibətinizi istəyərdik ki, bildirəsiniz. Siz necə yanaşırsınız və bu kitabların yandırılması, Fəxri adının alınması, Mədəniyyət Komitəsinin sədri kimi sizin mövqeyiniz maraqlıdır. Buyurun.
Məmuniyyətlə, mən deyim ki, Əkrəm Əlisi çox nankor bir hərəkət elədi. Təbii, bunu mən başqa cür izah eləyə bilmərəm. Və öz xalqını aşağıladı. Öz xalqı haqqında indiyənə qədər heç kimin deməyə cəsarət eləyə bilməyəcəyi bir şəkildə ağlına gələni dedi. Tarixə çox təhqiramiz münasibət göstərdi. Mənsub olduğu millətə çox belə təhqiramiz münasibətini ifadə elədi. Özü də bu bir təsadüfən, yəni başı xarab olmaqdan irəli gələn bir şey olsaydı, bəlkə də tamam ayrı üsullardan ifadə eləmək lazım gələrdi ki, müalicə olunsun, nə bilim, nə eləsin. Amma uzun illər biz görmüşük Əkrəm Əlisinin yaradıcılığında, düşüncələrində. Düzdür, bu qədər belə dırnaq arasında fontan eləməyib. Amma indi artıq belə həddini aşıbdır. Burada söhbət ədəbiyyatdan gedə bilməz. Ki, mən bədii əsər yazmışam, mən belə düşünürəm. Mən siz bu bədiyyəsi, o bədiylik də bir şey yox. Yəni, hiss olunur ki, öz o yazıcı istedadı ki var, o yazıcı istedadından, yəni o stilizasiyalar, stilizasiya imkanlarından istifadə edib belə işlər görür. Bu da əlbəttə çox ciddi ictimai qınaq da olmalıdır. Burada dövlət tədbiri də olmalıdır. Çünki biz Ermənistanla bizim indiki münasibətimiz və ermənilərlə indiki münasibətimiz bizim üçün ölüm-dirim münasibətdir. Əkrəm Əhəlisli bu yazıları yazanda millət vəkil olur. Yəni, ictimai, siyasi xadim kimi əslində məsuliyyətsizliyə edir. Bizim əsgərimiz necə döyüşürsə, bizim yazışımız da döyüşməyə bacarmalıdır. Bizim ziyalımız da döyüşməyə, millətini müdafiə eləməlidir. Hücuma ehtiyac yoxdur. Yəni, bəlkə də hücuma ehtiyac yoxdur, amma bir müdafiə stixiyası olmalıdır. Başqa necə qiymətləndirmək olar? Nə demək olar? Demək olar düz eləyir.
Nizami müəllim,
düz eləmiyib.
Axı yazıçının elə bir missiyası var mı ki, o əskər kimi döyüşməlidir, sözü ilə səngərdə döyüşməlidir?
Şübhəsiz.
Hansı qanunla tənzimlənir o?
Yazıçı döyüşməlidir. Mənəvi qanunlar var. Və dünya ədəbiyyatının da təcrübəsi var. Yazıçı məşhur sözdür, sən deyir, şair olmaya bilərsən, amma vətəndaş olmağa dostusan. Bunu bütün dünya xalqlarının, ədəbiyyatının təcrübəsi göstərir ki...
Amma yer gəlmişkən, bu 19-cu əsrdə deyilmiş bir fikir idi ki, əsr keçib söz azadlığı, insan haqları, fikir azadlığı, bu dəyərlər daha da genişlənir, daha da oturuşur cəmiyyətlərdə, dünyada.
Fikir azadlığı nə deməkdir? Fikir azadlığı o deməkdir ki, durub bir əsər yazarsan, özün də deyəsən ki, mən əxlaqsızam. Mənim dinim mənəviyyatsız bir dindir. Mənim millətim oğrudur, quldurdur. Başqasının belə deyim, evində oturandır.
Amma
azadlığı o deməkdir.
Amma belə fikirlər də var idi.
Həqiqəti demək. Həqiqət.
Nizam müəllim, məsələn, Şahvələ Çobanoğlu yazır ki, əslində Əkrəm Əhəlisli bu yolla azərbaycanlıları ermənilərə sevdirmək istəyir. Bax, belə fikirlər də var. Bu cür düşünənlər
belə fikir olar. Əkrəm Əhəlisli kimdir ki, nə qələt eləyib sevdirmək istəyir?
Gəlin ifadələri efirdə fikir verək, Nizam müəllim. Canlı efirdəyik və heç kimin haqqında təhqiramiz ifadələr işlətməyək.
Yəni, başqa nə demək olar? Bu adam həmin ifadələri işlədib sərin xalqın haqqın.
Canlı efir deyil.
O işlədə bilər, mən işlədə bilmərəm də.
Yox, indi gəlin, belə deyək də, Əkrəm müəllim kitabını dərc edib, biz də onu müzakirə eləyirik. Amma bu cür ifadələrdən istifadə eləmir.
Bu kitab deyil, bu kitab deyil. Bu, demək, təhqirlərlə, söyüşlərlə və ədalətsiz mülahizələrlə dolu bir şeydir. İndi bu ona oxşuyur ki, Əkrəm müəllimli söyüş söyəcək. Əkrəm Əhəlisli millətinə it oğlu deyəcək. Mən də deyəcəm ki, bilirsiniz mi, bu bədii obrazdır. Belə deməliyəm mən.
Amma...
Məcür deməliyəm.
Nizam Əhəl, mən elə gəlir ki, variantlar tapmaq olar. Mən istəyərdim ki, Pərviz Cəbrayın...
Mən niyə variant tapmalıyam? Bir halda ki, Əkrəm Əhəlisli variant tapmaq istəyəm.
Mən istəyərdim...
Orada da variantlar var idi. İndi mən Əkrəm Əhəlisliyə variant təklif eləyən deyiləm ki. Yəni, hər halda mənim üçün. Mənim mənsub olduğum xalq üçün erməniyə məni necə sevdirə biləri? Axı bu erməni sevmir. Sevmir səni də, istəmir də. Bu zordandır. Bunu Əkrəm Əhəlisli yaxşı bilir axı.
Onda Nizam müəllim, belə başa düşürəm ki, kitabların yandırılmasına, yazıçının ünvanına fiziki təhdidlər gəlir. Buna haqq qazandırırsınız. Belə başa düşmək olar mı? Buna sizin münasibətiniz?
Şübhəsiz. Yəni, elə hadisələr var ki,
aha,
o hadisələri hansı tipologiya ilə, hansı texnologiya ilə o hadisələr sənə qarşı yönəlirsə, o texnologiya ilə də cavab vermək lazım.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Hafiz Hacıyev deyib ki, yazıçının qulağının kəsilməsinə görə mükafat təyin edib və hesab edirsiniz ki, kimsə bunu icra eləsə, bu normaldır, sivil dövlətdə.
Yox, daha elə də olmaz da. İndi, o, yəni, qulaq kəsmək təbiidir ki, qulağın yazıqəsin, bütün kəsilməsin. O da bir, belə deyim ki, bir, o da bir bədii bir təklifdir da, ədəbi bir təklifdir. Yəni, Həkim Əhəlisli bu millətin necə ki, qulağını kəsib, kəsmək istəyib. O cür də təklif eləyirlər ki, bu bir bizim bir mübarizə üsulumuz olub, Androniklə bağlı və ona uyğun Əkrəm Əhəlisli onu yerinə qoyurlar. Bu ayrı bir şeydir. O ki, qaldı kitabların yandırılmağına. Təbii ki, kitab gərək yandırılmasın. Çünki məşhur da ifadə var ki, kitablar əl yazmaları yanmır. Burada söhbət kitabları yandırmaqdan daha çox bir etirazdan gelir. bir etirazdan gelir. Bizim de çok kitaplarımızı yandırıblar. Ve Səməd Vurğunun məşhur yandırılan kitablar şeyri var ki, bir vaxtlar Cənubi Azərbaycanda Türkçə olan kitabları yığıb yandırıblar ki, bu kitablar eşiyə dəyir. Bu cür yandırmaq da var ki, bizi hiddətləndirən bir şey. Bir de indiki halda bu artık ayrı formadır. Elə bil ki, bunun əks formatıdır ki, şimdi cemaat etirazını bildirir, bildirməlidir. Təbii ki, hər bir hadisəyə ama, bu konkret məzmununa görə qiymət vermək lazım.
Amma Nizam müəllim, elə sizdən əvvəl söhbət getdi studiyada. Bu kitabların yandırılması ilə bağlı. Məsələn, Pərviz Cəbrəli deyir ki, bu daha çox təşkilatçılığa bənzəyir. Bu, yəni xalq etirazı deyil. Kimlərsə bunu təşkil edir.
Kim deyə bilər ki, xalq etirazı təşkilatsız olur?
Yəni bunu belə başa düşdüm ki, hökumətin hökumətə işarə edir ki, hakimiyyət tərəfindən təşkil olunur. Yəni bu xalqın ayrı-ayrı adamların təşkil elədiyi, yəni sıravi insanların təşkil elədiyi etiraz formaları
ki,
deyil.
Yox, aydındır, mən başa düşdüm. Mən düşünürəm ki, hətta bunu hökumət təşkil eləməyibsə belə, eləsə də düzgün olar. Niyə? Ona görə ki, istər-istəməz cəmiyyətin artıq bizdə belədir də, cəmiyyətlə dövləti həmişə belə çalışıblar ki, qarşı-qarşıya qoysun. Dövlət, hakimiyyət, hökumət nədir? O da cəmiyyətin iradəsidir. Cəmiyyətin iradəsidir.
Sizdən çox sağ olun ki, öz fikirlərinizi bildirirsiniz, amma indi xəttə qalın, zəhmət olmasa və mən istəyərdim ki, yazıcı Pərviz Cəbrayılın sizin dediklərinizlə bağlı fikirlərinizi alaq, onun da fikirlərini eşidək ki, Mədəniyyət Komitəsinin sədri danışır və siz bu fikirlərə münasibətiniz necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Vallahi 21-ci əsrdə yəni Azərbaycanın belə görkəmli elm xadimi, ziyalı, millət vəkili bu şeydə düşün, bu səviyyədə, yəni bu ölçüdə düşünürsə, düzdür, insanın qulağının hamısının yox təxminən dediyindən belə anladım, yarısının kəsilməsinə yəni razılıq verirsə, bunu normal qəbul edirsə, hətta bunu dövlət xətti kimi həyata keçirilməyibsə belə keçirilməli olduğunu deyirsə, onda mən bugünkü halımıza doğrudan da belə dəhşətə gəlirəm ki, biz nə vəziyyətdəyik və burada o qənaata gəlirəm ki, Əkrəm Əhlisinin 90-cı ilin ilə aid o əsərin əvvəlində yazdığı bir səhnə ki, vardı ki, yəni gözü qızmış belə deyək dəstə, yəni baxmır ağına, qarasına, o müsəlman da ola bilər, erməni də ola bilər, hər kim yevri, yəhudi də ola bilər, yəni onları linç edirlər, deyək ki, hansısa fitnə ilə, provokasiya ilə şey edirlər, belə çıxır ki, yəni bu gündə həmin mənzərə yaranıbdır. Yəni təxminən iki ziyalı tipi çıxır bu gün ortalığa. Deyək ki, biri Nizami müəllim, biri də Əkrəm Əhlisli. Biri deyək ki, sülhü istəyir, o sülhü ki, deyək ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində də həmin xətt əsas götürülübdür. Beynəlxalq aləmdə Minsk qrupu işləyir, başqa şeylər, yəni çalışırlar ki, sülh yaransın, Qarabağ Azərbaycana qaytarsın, Azərbaycanın nəzdində olsun və ermənilər yenə də bizim vətəndaşımız olsun və təbii ki, biz burada özümüzü elə göstərməliyik ki, onsuz da türk xalqı həmişə humanist olub, həmişə böyük olubdur. Sadəcə bu tip şeylər göstərir ki, yəni sanki ermənini bizdən itələmək üçün düşünülmüş bir şeydir ki, bu günləri bu cür çıxışlar olur. Yəni deyir ki, biri qulağını kəsmək istəyir, biri deyir ki, yox, o linç olunmalıdır və yaxud da ki, kitabı yandırılmalıdır, yəni yarısı yandırılmalıdır.
Ölkədən bu tip, qovmağa çağıranlar
bu tip şeylər yəni bizə yaraşmaz. Əslində Əkrəm Əhlisinin bəli, kitabı yandırılmalıydı. Özdə köhnə kitabları yox, məhz bu daş yuxular yandırılmalıydı.
Niyə?
Amma məşəl kimi yandırılmalıydı. Azərbaycan dövləti bu kitabı məşəl kimi yandırıb ermənilərin gözünə soxmalıydı. Dünya birliklərinin, Minsk qrupunun ki, baxın, biz sülh istəyirik və görün necə istəyirik. Hətta bu xalqı müəyyən mənada təhqir eləyən, aşağılayan, ermənidən aşağı yerə qoyan bir adama biz gözün üstə qaşın var demirik. Çünki biz hər cür sülhə hazırıq, biz humanistik, biz böyüyük, biz onlarla yenə bir yerdə yaşaya bilərik. Yox, bizim ziyalımız bu səviyyədə döşənir. Siz dözməyin bir dəqiqə. Yəni, bax, bizdə belə bir şey var. Ev yoxdur, o xalqın ağı deyək ki, əgər o şey əsərə uyğun olmalıdırsa, onu hansısa başqa formada təşkil eləmək olardı, yəni hiss olunmaz səviyyədə. Amma Azərbaycan dövləti, nəinki deyək ki, dövlət başçısı onun fəxri adını almalıydı, xalq yazıçısı adına. Əvvəla mən Əkrəm Əhlisli o adını aldığına görə onu qınıyıram. Yəni birinci niyə onu qəbul edib, ona görə qınıyıram onu. Amma bu gün onu ondan alırsa normal eləyib alırlar. Çünki xalq istəməmişdi ki, Əkrəm Əhlisli o adı alsın. Çünki adı kimdən almaq məsələsi də var.
Amma Əkrəmin əsəri bu gün bizim üçün çox böyük bir silah ola bilərdi. Yenə deyirəm ki, məhz nə qədər qatı olsa bizim üçün o qədər güclü silaha çevrilə bilərdi ki, biz dünyaya göstəririk ki, bax görürsüz biz necəyik. Biz necə tolerantıq, necə dözümlüyük. Amma biz öz yazıçımızı bu gün linç eləyiriksə, erməni deyəcək, siz öz yazı bizdən yaxşı söz yazan yazıçınızı bu günə salırsınız. İndi görün biz sabah sizinlə yaşasıq, siz bizinə günə salarsınız. Onsuz da Azərbaycan dövləti bu sülhə doğru gedir. Dövlət başçısı erməni dövlətinin prezidenti ilə görüşür, xarici işlər naziri onlarla görüşür, başqa görüşləri olur. Bəs yaxşı, bunlar görüşürsə sülh üçün görüşürlər. Bir yazıçı da həmin missiyada bir addım atıb. Deyək ki, onu başqa estetikada təqdim edib. Yanlışlıqları olubdur. Amma yenə deyirəm, dövlət bu şeydən istifadə eləməli idi, dünyaya göstərməli idi ki, biz buyuq. Biz vəhşi deyilik.
Buyurun, Natıvan xanım.
Mən iki məqama diqqət cəlb eləmək istəyirəm. Biri odur üçün hörmətli akademikimiz qeyd elədi ki, əl yazmalar yanmır, kitablar yanmır. Bu bir həqiqətdir. Yəni, Əkrəm Əylisinin hətta 5 nəfər sıravi bir vətəndaş əgər Əkrəm Əylisinin kitabını yandırıbsa, bu böyük bir Azərbaycanın kitaba qarşı bir təpkisi kimi qətiyyən qəbul oluna bilməz. Və deyildiyi sözdür, hörmətli Nizam müəllim də onu qeyd elədi ki, kitablar yanmır, əl yazmalar yanmır. Bu çox böyük sözdür. Mən bayaq sizə də dedim ki,
Əkrəm Əylisinin kitabı
yanmır. O zaman o kitabın da yanması sadəcə simvolik bir etiraz aksiyasıdır. Şübhəsiz ki, burada mübahisə eləyə bilərik ki, bu neçənci əsrin hadisəsi idi. Salman Rushdinin kitabları da dünən yandırılmışdı. Və mən burada bir məqama diqqəti cəlb eləmək istəyirəm.
Məsələn,
siz məni baxmayaraq ki, yazıçı kimi dəvət eləmişsiniz, biz əməkdaşıq, kollegi, mən uzun illər jurnalistika sahəsində çalışmışam, həm də xarici təbliğat sahəsində. Mən sizə deyim ki, bəzən hadisələrin arxasında bizim də gözlədiklərimizdən daha böyük qüvvələr olur və onlar hadisələri idarə eləyirlər. Mən bu gün iddia eləyib Azərbaycan yazıçısı kimi Əkrəm Əylisinin üzərinə iddia qaldıra bilmərəm ki, hörmətli Əkrəm Əylisli, siz bu əsəri yazmaq üçün ya sifariş almışsınız, ya göstəriş almışsınız, ya maddi bir təminat almışsınız, ya da hansısa bir ənam müqabilində bu addımı atmışsınız. Mən bu iddia ilə Əkrəm Əylisinin üstünə getmirəm. Amma bir kimsə tapılmaz Azərbaycanda ki, mənə o iddianı sübut eləsin ki, Əkrəm Əylisinin bu hərəkətinin arxasında heç nə yoxdur. Mən yenə deyirəm, mən o qədər avam bir addım atmaram ki, mən Əkrəm Əylisli desin ki, mən səni verirəm məhkəməyə, sən sübut elə ki, mənim arxamda hansısa qüvvələr durur, hansısa maraqlar durur və mən onu Əkrəm Əylisliyə sübut eləyə bilməyəcəyimə görə mən bu sözü demirəm. Amma bir kəs mənə çıxsın desin ki, bunun arxasında heç nə dayanmır. Bunun arxasında yalnız Əkrəm Əylislinin yaradıcılığı dayanır. Hörmətli qonağımızın Pərviz müəllimin dediyi kimi də, əgər Əkrəm Əylislinin kitabını biz məşəl kimi əlimizdə tutub yandırmağı istəyiriksə və bunu arzuluyuruqsa, buna ancaq o vaxtı biz nail ola bilərdik ki, Əkrəm Əylisli məsələdə bəşəri deyə qoysun. Biz uşaq deyilik, mənim 50 yaşım var, mən kifayət qədər ədəbiyyat oxumuşam, dünya ədəbiyyat oxumuşam. Elə bir ədəbi anlam yoxdur ki, xalqın birini kifayət qədər aşağılayasan, birini kifayət qədər önəmsəyəsən. Əkrəm müəllim deyir ki, mən orada deyir obraz yaratmışam və bu obrazda deyir, Saday Sadıqlının obrazında mən erməninin döyülməsinə acıyan bir Azərbaycanlı yaratmışam. Əla, mən razıyam. Heç kəs razı olmasa da mən razıyam obrazın. Amma məsələ burasındadır ki, obrazın təqdimatını Əkrəm Əylisli necə verir? Hadisələri necə qurur? Sujet necə inkişaf eləyir? Kulminasiyada nəyi çatdırır? Kulminasiyada artıq obrazın ruhu uçur və kilsənin
kilsədə etməyətində ruhunu
tapşırır. Və artıq oxumuşam. Və belə olan surətdə belə çıxır ki, bütöv bir əsərdə cəmi bir Azərbaycanlı obrazı tapıldı ki, o müsbətdir. Cəmi bir Azərbaycanlı obrazı tapıldı ki, onun insanpərvərliyi var, insansevərliyi var. Amma çi fayda onun da ruhu kilsiyə qonacaq dərəcədə, kilsiyi sevəcək dərəcədədir. Əgər Əkrəm Əylisli qarşısına dediyi kimi, mən Əkrəm Əylislinin əsərini də oxumuşam, bütün müsahibələrinin hamısından da xəbərdarım. Mən neçə gündür bütün işimi buraxıb bununla məşğulam. Amma məsələ burasındadır ki,
qısaca,
Əkrəm Əylisli profesional yazıçıdır. Əkrəm Əylisli dünən çıxıb, hələ ədəbiyyatda yerini tutmamış, amma hansısa bir axına gedən, hansısa bir zövqə gedən, hansısa bir cərəyanın arxasında gizlənən yazıçı deyil. Əkrəm Əylisli kifayət qədər profesional adamdır. Və profesional bilir xalqlar dostluğunu necə yaradırlar.
Bayaq siz Nizami müəllimə Bayaq siz Nizami müəllimə qarşı siz bayaq Nizami müəllimə qarşı haqlı olaraq qeydinizi bildirdiniz ki o hansı qanunda yazılıb ki ədəbiyyatçı təbliğatla məşğul olmalıdır. Mən sizinlə razıyam əzizim. Bəs o hansı qanunda yazılıb ki yazıçı birdən çıxsın. Ağılına necə gəlir? Sujeti necə quracaq? Kompozisiya necə həll olunacaq? İdeya nəyə xidmət eləyir? Bunun müqabilində böyük bir iddiada bulunacaq ki mən iki xalqı dost eləmək istəyirdim. Mənim marağım ki yazıçı bu qədər iddialıdırsa bunun özü zərərlidir.
Bu yaradıcı azadlıqsa heç kimdə yəqin kimi daxil eləyə bilməz amma demək ki, Nizami bəy də telefon xəttindədir. Mən ona müraciət eləmək istəyirdim. Nizami bəy, Pərviz Cəbrayilin bir fikri oldu. Dedi ki, bu kitab yandırılmalı idi o baxımdan ki, Azərbaycan hökuməti onu məşəl kimi yandırmalı idi və beynəlxalq ictimaiyyətə eləcə də Ermənistan cəmiyyətinə göstərməli idi ki, buyurun, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir yazıcı var. Xalqlar arası, demək, xalqlar dostluğunu təbliğ edir. Mən istərdim bununla bağlı sizin fikrinizi alaq. Buyurun.
Çox mənasız fikirdir. Bilirsiniz. Hər dövrün, hər zamanın bir hökmü var. Sən ədəbiyyat adamısansa, sən ziyalısansa, sən düşüncə adamısansa, o hökmdən hesablaşmalısın. Bugün sənin qaçqınların var. Bugün sənin çox ciddi ölkənin, xalqının problemləri var. Bugün dünyanın erməniləri Azərbaycana qarşı dayanırlar və bir yerdə də güzəştə getmirlər. Minsk qrupu deyirsiniz. Minsk qrupu məsələləri sakitləşdirmək və heç bir problemi həll eləməməklə bəs. Yəni burada Azərbaycan prezidenti doğru deyir, Ermənistan prezidentindən də görüşür. Söhbət eləyirlər və bu söhbətdə həmişə də prezidentimiz Azərbaycanın mənafeyini müdafiə edir. Yəni bu görüşlərin, bu sülh məramlı görüşlərin nəticəsi olmalıdır və dünyadakı ümumi qayda qanunlara uyğun olaraq Azərbaycan ərazisi təmizlənməlidir. Burada erməni də yaşaya bilər, həmişə də dostluğumuz biz tərəfdən olur və biz tolerantız, biz nə bilim hər cür güzəştə gedənik, biz türkük, bu bizim türklüyümüzün əzəmətidir. Əkinə məhəlisində türkü təhqir edir. Bizim xalqımız istəyir bütün xalqlarla və həmişə dedi olub, tariximiz də onu göstərir ki normal münasibət qursun. Bununla yanaşı bizlə normal münasibət qurmaq istəmirik. Belə olan vəziyyətdə də yəni Əkrəm Əlisinin məntiqi düz gəlmir. Heç nə ilə düz gəlmir. Yəni, mən özünü belə ki, deyirəm ki, mən mənəviyyatsız, mədəniyyətsiz, tərbiyyəsiz bir xalqam, gəlin məndən dost olun. Belə məntiq olmuraq. Belə məntiq olmadığına görə də biz Əkrəm Əlisinin əlbəttə, o lazımı şəkildə cəzalandırmalıyıq.
Hansı formada cəzalandırmaq lazımdır?
Bizim ruhumuzu belə deyim ki, təhqir eləyir.
Nizami...
Bizim mövcudluğumuzu təhqir eləyir ki, yəni hətta deyir ki, biz niyə mövcuduq? Nədən ötəriyik? Biz erməni ilə münasibətdə böyük səhvlərə yol verdiyimizə görə biz şikəstik. Bundan sonra doğulan uşaqlarımız da şikəst olacaq. Dəli olacaqlar.
Nizami müəllim, dediniz ki, Əkrəm Əlisini cəzalandırmaq lazımdır. Biz cəzalandırmalıyıq. Hansı formada cəzadan danışırsınız?
Yəni, bu formada necə ki cəzalandırır?
Yəni, kitabları yandırılmalıdır, kimlərsə də ki...
Kitabları da yandırılmalıdır, adları dəlindən alınmalıdır.
Aha.
Ondan sonra...
Ya, kimsə olacaq... də gedib öldürə bilər yazıcını, belə başa düşürəm.
Yox, siz aparıb artıq, qoyun mən nə deyirəm, onu deyim.
Amma axı, proses buna gedir.
Proses nə bilirsən ona gedir.
Yazıcı özü beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib təhlükəsizliyinə bağlı. Və çağırışlar var onunla.
Yazıcının təhlükəsizliyinə, indiyənə qədər hər hansı bir cəhd olubdur.
Rafiq Tağay.
Heç bir cəhd olmur.
Qoruya bildilərmi Rafiq Tağını?
Eşidirsinizmi Pərviz Cəbrayilin dediyini? Buyurun.
Deyirəm ki, Rafiq Tağını qoruya bildilərmi təhlükəsizliyini?
Rafiq Tağıya da uzun zaman dindarlar tərəfindən, ya başqa kəsimlər tərəfindən təhdidlər gəlirdi və sonunda öldürüldü və bu 2 il, 1 ildən çoxdur ki, hələ təhqiqat bir yana varmayıb ki, kim bu hadisənin arxasında dayanır?
Yəni, bilirsiniz, hər halda düşünürəm ki, millətin özünün də ruhu var və qabiliyyəti var. Milləti təhqir eləmək olur.
Mirzə Cəlil Danabaş qoymuşdu əsərindəki kəndin adını.
Mirzə Cəlil
Danabaş.
Mirzə Cəlinin
və yaxud ki, ölülər adlandırırdı bir cəlinin.
Ölülər, Danabaş.
Yazdığı əsərləri Danabaşdan başlamış ta ölülərə qədər. Hamısında vətənə, xalqa, millətə qeyri-adi bir hörmət var.
Uzun zamandan sonra biz bunu etiraf edirik, təəssüf ki, bir şairimiz də deyir, yəqin ki, o misranı bilirsiniz, deyir ki, mən üzr istəyirəm burdakı xanım dostlarımızdan, deyir, kəsilməli müsəlmanın başı ikən kəsdilər sünnətinə. Onda həmin şair linç olunmalı idi dərhal.
Hansı şair idi o?
Bilərsiniz, siz akademiksiniz, məndən daha yaxşı.
Kişi şairin?
Kim?
Ya hansı?
Kimi dediniz?
Çarensin, Regişe Çarensin'den misal getirir.
Sabir, Mirzə Ələkbər Sabirdir, elə bir yad adam da öl. Erməni qatışığı da olmayıb.
Sardı getirdi.
Yox. Qısaca artıq
çox qısaca mən cəzalandırmaqla bağlı münasibət bildirmək istərdim. Çox üzr istəyirəm. Demək, Əkrəm Əylisinin cəzalandırılmasıyla bağlı mən mütləq fikrimi ifadə etmək istəyirəm ki, burada konstitusion hüquqlar çərçivəsində, konstitusion qaydada onun şübhəsiz ki, cəzalandırılmasını mənim tanıdığım azərbaycanlıların hamısı istəyir. Mən bütün Azərbaycan adına danışa bilmərəm, amma çalışdığım təşkilat, dərs dediyim institutda insanlar, qonşularım, qohumlarım, yəni mənim tanıdığım insanlar bir mənalı olaraq bu insanın cəzalandırılmağını istəyir. Və mən bunu bilirəm ki, Azərbaycan hökuməti eləsə, konstitusion qayda deyiləcək. Məsələn, siz ölkə prezidentin Cəlil İlham Əliyevin onun həm xalq yazısı adının geri oxunmasını, həm prezident təqaidi verilməsinlə bağlı fərmanın geri oxunmasını təmin etdikdən sonra demək olar ki, bütün mətbuat, xüsusilə müxalif yönlü mətbuatlar bundan yararlanmağa çalışdı və fikir kimi ifadə edirdilər ki, bu qanunsuzdur. Amma əgər insanlar təqdimat olunmanın qaydasına baxsalar, orada iki bənddə bu adın geri oxunma halı var. Birinci bənddə, A bəndində göstərilir ki, fəxri adı almış şəxs əgər haqqında, həmin insanın haqqında həbs qəti imkanı tədbiri görülərsə, həmin ad ondan avtomatik olaraq geri alınır. B bəndində göstərilir ki, həmin insan əgər xalqı təhqir eləyəcək, xalqı aşağılayacaq bir səhvə, bir addıma, düşünülmüş və ya düşünülməmiş bir addıma qol qoysa, onda da bu ad geri alınır. Demək, belə çıxır ki, ölkə prezidentinin bu adı geri oxumağı göründüyü kimi xalqın etirazları əsasında olmasından əlavə, həm də sırf konstitusion çərçivədədir. Yəni, bu adı verərkən onun alınma proseduru da təsbit olunmuşdur və prosedurun birincisinə Əkrəm Əylisli uyğun gəlmir, çünki onun haqqında həbs qəti imkan tədbiri görülməyib, amma ikincisinə uyğun gəlir, ona görə də ikinci ilə tam konstitusion qaydada onunla geri alınırdı. Əgər yerdə qalan adlar hər iki dövlət yüksək titullu dövlət təltifi də onunla geri alınacaqsa, bunlar da mən inanıram ki, Azərbaycan dövləti tərəfindən tam konstitusion çərçivə və də həyata keçiriləcək.
Natavan Dəmirçoğlu da eşitdi. İndi telefon xəttində jurnalist Şahfəliyyət Çobanoğludur. O da söhbətimizi dinləyirdi bir müddətdir. Şahfəliyyət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir. Siz, hər vaxtınız xeyir. Dinləyicilərini salamlayıram, qonaqlarınızı
təmkin. Siz eşitdiniz Nizami Cəfərovun dediklərini. Mən istəyərdim, bax, bula, elə buradan başlayaq. Və Nizami Cəfərov deyir ki, əgər xalqı təhqir eləyən bir yazı yazılıbsa, buna görə də biz cəzalandırmalıyıq Əkrəm Əylisini. Eşitəksin fikrinizi, buyurun.
Bilirsiniz, adam təəccüb eləyir ki, elə bir adam həm də yazı adamıdır, alim adını daşıyır, belə çox təəccüb eləyir. Və bu deməli özü də hakimiyyət yönlü millət vəkili olması və bu cür onun fikirləri elə hakimiyyətin bugün təşkil elədiyi bir yazıçıya qarşı, bir fikrə qarşı repressiyanın nümunəsidir. Bu adamlar başa düşmürlər ki, repressiyana məşğul olurlar. Bu adamlar qəbul eləmək istəmirlər ki, bir nəfəri boğmaq, azad sözü boğmaqdır. Bilirsiniz, bayaq xanım da dedi ki, konstitusion hüquqlar. Konstitusion hüquqlar, deməli, əgər konstitusiyanın hüquqlara görə söz azadlığı, ifadə azadlığı, yaradıcılıq azadlığı çox fundamentaldır, onu dəyişmək olmaz. Bugün bir yazıçını boğan hakimiyyət, sabah sənin belə deyək, şəxsi hüquqlarını boğacaq və başqası sənin çörəyini əlindən alacaq, başqası sənin haqqını tapdalayacaq. Səni elə bir hala gətirərlər ki, söz azadlığının olmadığı ölkədə, əskərlikdə, belə deyək ki, başqasının öldürdüyü oğlunu müdafiə edə bilməzsən. Yəni, öz haqqını müdafiə edə bilməz. Söz azadlığı bu dərəcədə müqəddəsdir. Və bilirsiniz, bu cəzalara çağırış var, bu cəzalara çağırış açıq şəkildə demək lazım. Bu, ur-faşizmdir. Faşizmin növüdür. Bunun başqa adı yoxdur. Bu, bilirsiniz, bir var xalq etirazlar eləyir, xalq kitabları yandırır. Xalq özü bir nüsxə kitab alıb, götürüb yandırdı onu, özünün mülküydü. Necə kitabxanalardan dövlətin mülkü olan kitabları yığışdırıb yandırırlar və dövlət bunu təşkil eləyir. Təşkil, bu şovları təşkil, dövlət repressiyayla məşğul olur. Dövlət hamıya deyir ki, sən məni kimi fikirləşməlisin, hökmən məni kimi fikirləşməlisin. Siz elə bilirsiniz, birinci dəfədir bu hadisə, siz təkcə Əkrəm Əhəlisinlə baş verib. Xatırlayırsınız, bu Bayram Bayramova qarşı vaxtı ilə təşkil olunmuşdu. Bu başqalarına qarşı təşkil olunur. Siz fikirləşin, İsa Qəmbər Müsavat Başqanı ocağa cavab yazıb. O da Əkrəm Əhəlisi kimi əsəri yazmayıb ki, onu da Lənkərana buraxmırlar ki, getsin orada insanlar qarşısında danışa bilsin. Bu eyni belə deyək ki, repressiyanın belə deyək formalarıdır və bu adamlar repressiyayla bugün məşğul olurlar. Bu cinayətdir. Bu adamların hərəkətləri cinayətdir. Bunlar daha da millətin ruhunu daha da sarsıdırlar.
Şafəriz bəy, xəttə qalın. Mən istəyərdim Nizami bəyin də sizin dediklərinizə münasibətini öyrənək ki, görək Nizami bəy, Şafəriz bəy deyir ki, bu repressiyadır baş verənlər və faşizmə çağırışdır. İstəyərdim sizin münasibətinizi alaq. Buyurun.
Bilirsiniz necədir? Bir var hadisəni dərk eləmək, bir də var hadisə ilə oynamaq. Burada hadisə dərk olunmalıdır. Hadisə də bundan ibarətdir ki, millətin çörəyini yiyən, millətin bütün orden medallarını alan, şıltaqlıq eləyən, hər cür şıltaqlığına dözülən bir adam birdən durur, əvvəl tədricən, ondan sonra da belə bir hücumla, bir kampaniyayla və nəzərə də alır ki, onu müdafiə eləyənlər də olacaq və millətini təhqir eləyir, dinini təhqir eləyir, xalqını təhqir eləyir, dövlətini təhqir eləyir, milləti birləşdirəcək ən böyük idealları təhqir eləyir və bunu müdafiə eləyən adamlar da qoşulur buna. O adamlar ki, onlar da ömrü boyu işlə məşğul olur. Ömür boyu işlərlə məşğul olublar və biz onları da yaxşı tanıyırıq. Əkrəm Əhəlisini bugün müdafiə eləyən adamları biz çox yaxşı tanıyırıq.
Şahverət bəy, sizə imkan yaradacağım. Gəlin Nizami bəyə eşidik.
Bilirik onlar kimlərdir və nə üçün müdafiə eləyirlər. Onların müdafiə eləməsində bir öncə böyük ideallardan danışır, böyük ədəbiyyat, söz fundamentalizmi, bədii düşüncə fundamentalizmi. Belə ifadələrlə artıq xaini müdafiə eləmək olmaz.
Bəs tolerantlıq hardadır? Azərbaycan dövləti həmişə öyünüb ki, o tolerantlıq. Yəni fikir müxtəlifliyinə qarşı bu qədər agresiv olmaq.
Tolerantlığın həddi var. Səni söyənlə sən tolerant ola bilməz. Tolerant münasibəti ona dəstəyə bilməz. Səni təhqir eləyənlə tolerantlığa gələ bilməz. Tolerantlıq odur ki, bir addım sən atırsan, yarım addımda var.
Gəlin də Şahfərət bəyin də əlavəsi var idi. Şahfərət bəyə dəyişdik. Buyurun Şahfərət bəy.
Bilirsiniz, mən qulaq asıram və mən istəyirəm hər kəs bilsə nə işlə məşğul olduğunu bilsin. Yəni, mən bu millətin saxta mandatını gəzdirən adamları bilirsiniz. Mən anlayıram ki, onlar ədəbiyyatı da bilmirlər. Mən bunu əminliklə deyirəm. Onlar ədəbiyyatın da ənənələrindən xəbərsiz, unudublar. Onlar, bilirsiniz, xalqı sevən adamlardırsa bu ölkədə korrupsiyanı niyə yığışdırmırlar? Bu ölkədə uğurluğu niyə yığışdırmırlar? Qarabağ anan bağlı 20 ildə bu adamların qərarları nə olubdur? 20 ildə Qarabağla bağlı bu hakimiyyətin addımı nə olub, planı nədən ibarətdir? Bəs deyirsiniz Qarabağı alacaq, bəs hanı bu planlar? Bax, məsələ bundadır və belə bir dövrdə mən sizə bir şey deyim. Əkrəm Əyəsi bir yazışı kimi görür ki, 20 ildir bu həm sülhdən danışılır, həm sülh edirlər. Özləri bu adamlar sülh siyasəti aparırlar. Özləri yüksək müxtariyyət verəcəyini vəd edirlər və bütün günü də düşmənçilik səpəlirlər. Və bu zaman sülhə xidmət edə bilən bir əsərə qarşı da bu cür represiya aparırlar. Əkrəm Əyəsi gördü ki, uzun illər Azərbaycan xalqı aldadılır. Orada erməni xalqı aldadılır. Bu düşmənçilik şişirdilir. Rusiyanın da burada barmağı bilirsiniz, möhkəmdir. Qarabağla bağlı, Qarabağ münaqişəsində bağlı ən yaxşı əsər bu münaqişədən qabaq yazılıb. 1905-ci il əsəri. Bax, belə bir şəraitdə xalqlar aldadılırsa, xalqlar belə bu oyunu...
Ona məsələ burasında da ki, burada xalqların aldadılmağından danışılmır. Burada xalqların aldadılmasından danışılsaydı. Onda bu artıq düzgün olaydı.
Mənim sözümü kəsməyin. Əkrəm Əyəsi belə deyək ki, ermənilərə bəli, bu əsərdə olan ermənilərə bir sevgini nümayiş etdirib ki, o orada da sevgi yarada bilsin.
O ermənilərə
etiraf yarada bilsin. Başa düşürsünüzmü? Bu gün ermənilərdə artıq yazırlar ki, biz də Qocalını etiraf eləməliyik. Bugün mən bir erməni alimin yazısını oxudum ki, bu çağırışdır Əkrəm Əyəsinin çağırışı. Biz Qocalını etiraf eləməliyik. 100,000 Azərbaycanlının qovulmasını etiraf eləməliyik. Biz bu cəsarəti tapmalıyıq. Bu bir, bilirsiniz, bütün hallarda bu əsəri bəyənməyə bilərsən. Amma bu yazıçı öz xalqına sevgi qazandırmaq istəyir. Öz vətəndaşlarına, erməni vətəndaşlarına göstərmək Azərbaycanda
yaşayır. Siz əsəri oxuyub orada sevgi yaradacaq bircə abzas, orada sevgi yaradacaq bircə nüans tapa bildinizmi? Allah eşqinə düzünü etiraf eləyin. Məsələ burasındadır ki, bu nə, bu əsər...
Siz deyirsiniz ki, orada erməni sevgisi var. Biz deyirik ki, bu əsər erməniləri Azərbaycanlara sevdirmək üçündür. Onları etiraf anına çağırmaq üçün.
Allah eləydi, nə olaydı? Şahbələt bəy, mən çox arzu eləyərdim ki, bu əsər yazılıydı ermənilərlə Azərbaycanlıların arasında sülh yaratmaq üçün. Bu əsər yazılıb da Azərbaycanlılarla ermənilərin arasındakı dövlət səviyyəsində yox, xalq səviyyəsindəki münasibətləri qalana dirəmək üçün yazılıb. Və burada Əkrəm Əyəsi birinci şəxs. Mən bir dəqiqə. Mən qəbul eləyirəm ki, Azərbaycan hökuməti burada sülh siyasət aparır. Və Azərbaycan hökuməti bütün parametrləri düzgün müəyyənləşdirərək hədəf nöqtəsini düz seçmişdi. Məsələn, cənab prezident qeyd eləmişdi ki, biz iqtisadi uğurlarımızla, siyasi arenada qazandığımız uğurlarla Ermənistan məsələsini çözəcəyik. Nə təəssüflər olsun ki, siz bir məsələyə diqqət, heç bircə nüans mən sizə deyim, hələ mən deyə biləcəyim qədərdə deyirəm. Aeroport tikiləndə Xankəndində. Azərbaycan hökuməti nəzərdə tutdu ki, aeroportun tikilməsindən bağlı, təyyarələrin vurulmasından bağlı, vertolyotların zərərsizləşdirilməsindən bağlı Azərbaycana çox qiymətli avadanlığı alıb gətirdi və Azərbaycan hökumətinə tam təhlükəsizliyi təmin elədi. Cənab prezident də xalqına elan elədi ki, Azərbaycanın hava məkanında qanunsuz uçan bir vertolyot birinci anında xəbərdarlıq eləməklə ikinci anında isə tabi olmazsa biz bunu aradan götürürük. Amma sonra nə oldu? Ondan sonra nə oldu? Ondan sonra fövqəl dövlətlərin biri həmin qurğundan daha güclüsünü alıb qoydu Ermənistanda və üzünü Azərbaycana tərəf, Naxçıvana tərəf tuşladı ki, əgər Xankəndindən qalxan helikopteri Azərbaycanlı vursa, həmin fövqəl dövlət də oradan ermənilər onun əlinlə Naxçıvanı hədəf götürsün. Siz indi fərqindəsinizmi ki, bu böyük güclərin mübarizəsidir. Bu Ermənistanla Azərbaycanın mübarizəsi olsaydı 20 il bundan əvvəl yox, 1 ildə ondan əvvəl bu məsələ çözülərdi. Bu Ermənistanla Azərbaycanın mübarizəsi deyil. Azərbaycanla Ermənistanın mübarizəsi olsaydı bu məsələni çözmək sənlə mənim səviyyəmdə də mümkün idi. Amma indi dövlətin birinci şəxsinin də dünyasız bunu eləmək mümkündür. Mən hökumətin müdafiə edirəm. mən məsələyi əkiləm əylisinin üzərinə gətirmək istəyirəm. Əkiləm əylisliyi ilə dövlət qarşı durmasını Allah eşqinə yaratmayın. Çünki burada söhbət bir gün rus yazıçısını da mən fikrini oxudum. Dedi ki, yazıçı ilə müharibə aparan dövlət heç vaxt qalib gələ bilməz. Bu məhz kitabların əlyazmalar heç vaxt yanmır, kitablar yanmır deyə çox poetik gözəl bir sözdür və böyük bir həqiqətdir. Və bunu Azərbaycan hökuməti də başa düşür. Azərbaycan hökumətində siz bunu görə bilməzsiniz. Sadəcə o insanlar ki, bunu eləmək istəyirdi. Sən mənim vətənimin oğlu olaraq mənim sənə ürəyim yanır. Nəyə görə ürəyim yanır? Ona görə ki, siz məhz bu senarini quran insanların mexanizminin işləməsinə kömək edirsiniz. Burada söhbət yazıçı hakimiyyət söhbətindən gələ bilməz. Amma, müsəlman dövlətlərində, müsəlman dövlətlərində mən çox özür istəyirəm. Həmişə, həmişə.
Onlarla bu qarşı durmaya gedir.
Amma məsələ burasındadır ki, müsəlman fövqəl dövlətlər həmişə müsəlman dövlətlərində məhz dövlətin damarına basmaqla onun müqavimət gücünü yoxlayırlar, onun hadisələri reaksiya gücünü yoxlayırlar. Və çox təəssüf ki, böyük həqiqətdə bunun arxasında da odurur. Kim mənlə mübahisə eləyir, çıxsın.
Pərviz bəy, söhbətdən kənar qalıb, mən istəyərdim ki, Pərviz Cəbrayılın da bu polemikada fikirlərini eşidək.
Valla, bir ölkənin ki, akademiki deyir ki,
profesor,
akademik, millət vəkili, yəni hər şey onun da var da, o deyir ki, Əkrəm Əlisli, bir akademik ki, bir söz ədəbiyyat adamı, akademikli falan qoyuram bir tərəfə, cəzadan danışırsa, yəni artıq insan bilmir, doğrudan da adam dəhşətə gəlir ki, yəni bu nədir bu insan bilmirsən, doğrudan da, yəni Şahvələd bəyin dediyi kimi, deyəsən biz doğrudan da az qala faşizmin ərəfəsindəyik, bəlkə də içindəyik, biraz bunu da demək, yəni cəsarət tələb edir əslində. Nizami
Cəfərov
deyir ki, millətin çörəyini yemək nə deməkdir? Mən millətin çörəyini yemirəm məsələn. Mən işləyirəm, yazıram və öz əməyimin bəhrəsini alıram. Millətin çörəyini, bəli, Əkrəm Əlisli deyək ki, prezident təqaüdlərdir, o millətin çörəyidir. Amma bu millətin çörəyin bu hakimiyyət deyək ki, mən mövzudan kənara çıxmaq istəmirəm, 20 ildə artıq dağıdır, məhv eləyir. Bəs niyə bu millət qalxmır? Niyə Nizami Cəfərov qalxmır? Niyə bir söz demirlər? Yəni bu boyda milləti təqqirlər, aşağılamaq, şəhid anaların, şəhid valideynlərin, uşaqlar gedir 20 gündən sonra onların cəsədləri gəlir analarının, valideynlərinin üstünə. Niyə bu şeylər narazılıq doğurmur, deyək ki, kimisə yandırmırlar? Əslində yandırırlar, yəni artıq biz bunun şartlarını görürük, amma bu da çox bir şeydir. Yəni bu da artıq Əkrəm Əlisinin təsvirlədiyi həmin 90-cı ildən göstərir ki, o şey yetişibdir. Yəni adamlar deyək ki, İsmailada, Qubada, orada, burada gedib maşını, ya hansısa məhsəni yandırırlarsa, bu artıq özü də vəhşilikdir. Və yaxud kitab yandırırlarsa, o daha kitabı yanan millətin, əlbəttə maşını da yandıracaqlar, evi də yandıracaqlar.
Amma məsələ burasında...
Burada sözü yandırırlar bu ölkədə. Ziyalı kitab yandırmaz. Ziyalı kitab, olsa ziyalının kitabını yandıran. O da Azərbaycan kimi bir ölkədə.
Şey deyim, əgər siz
belə bir şey olar mı? Adam doğrudan dəhşətə gəlir ki, necə yəni yazıcı Azərbaycan bütün o beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, insan hüquqları ilə bağlı falan öhdəliklər götürüb üzərinə. Və sən öhdəlik götürdüyün halda sən bir yazıcıya bir linç qurursansa burada. Bu nə deməkdir? Yəni sən hansı siyasətlə, hansı uğurlu siyasətlə başlayırsan?
Biz Azərbaycan reallığına baxsaq, şəxsən mənim tanıdığım və Əkrəm Əlislidən daha yaxşı yazan Azərbaycan yazıçıları var ki, bu gün yaşayırlar və onlar Nizami Cəfərovun dediyi kimi və dövlətin çörəyini yemir, sizin dediyiniz kimi öz çörəyini yeyir. O insanlar Əkrəm Əlislidən iki dəfə də istedadlı insanlardır, yazıçılardır və onlar gedib ucuz yeməkxanada yeriyini yeyir, dediyinə də deyir, dövlətin əleyhinə də danışırlar, hakimiyyətə də istədikləri sözü deyirlər, amma hakimiyyət onu bir cini təqib eləmir. Nə bir cinin qaşının üstündə
yox. Niyə təqib eləmir?
Mən tanıdığım insanlar var. Elmar Hüseyin öldürülüb, insanlar var.
Rəhtan öldürülüb, Qənaət Zahid həbs olunub, onlarla jurnalist, onlarla yazar həbs olunubdur.
Onlar həm hakimiyyətin, həm xalqın düşmənləri də onu eləmir.
Niyə başa düşmədim? Mən jurnalistəm, mən niyə xalqın düşmənləri?
Mən sizə deyirəm,
mənim Şahvələ Çobanoğlu deyək ki, jurnalist, xalqın niyə düşmənidir?
Mən bu xalqın kifayət qədər tanınmış istedadlı yazıçıları tanıyıram ki, çox deyirlər, iki nəfər, üç nəfər elə yazıcı mən tanıyıram ki, onlar istedadlıdırlar, Əkrəm Əlislidən çox qüvvəlidirlər, əsərlərlə çox yaşadırlar.
Amma səsi çıxmır, artıq yazıcı deyil.
Onlar da hakimiyyətin əleyhinə danışır, amma hakimiyyət onların heç gözünə də bilmir. Ona görə ki, dediyimiz kimi, fikir azadlığı var, söz azadlığı var, amma fikir azadlığı, söz azadlığı o demək deyil ki, sən istədiyin bir şeyi deyə bilərsən, istədiyin bir şeyi yaza bilərsən. Bu imkansız bir şeydir. Nümunə olaraq dünyanın ən demokratik dövlətlərinin də konstitusiyası var, qanunu var, qanun kitabları var, əmək məcəlləsi var.
Heç bir konusiyaya tabi deyil.
Yox, bircə dəqiqədə.
Yazısı millətin fövqündə durur.
Yalnız belə deyək, yaradanın, tanrının həmin dövlət vətəndaşlarının hüquqlarını məhdudlaşdıran qanunlar var və hər kəs qanuna tabi.
Azərbaycan hökumətinin 20 ildə görmədiyi, barış üçün görmədiyi şey, Əkrəm Əhlisinin bu əsəri görüb, artıq ermənilər tərəfdən gələn çağırışlar var, Xocalının etiraf söhbətləri var.
Əkrəm Əhlisinin bu əsəri ideologiyadır, özü də zərərli ideologiyadır, özü də Əkrəm Əhlisinin öz ideologiyası dölməni ağrıdan budur.
Yəni hesab edirsiniz bir yazı ilə yazıcı bir əks təbliğat qura bilər. Əks ideal.
Qətiyyən o fikirdə deyiləm. Hətta mən Azadlıq Radiosundan bu tribunada iştirak elədiyimə görə birinci sizə təşəkkür eləyirəm. İkincisi mən çox arzu eləyirəm ki bu məsələni bu qədər böyütməyəm. Bu məsələni böyüməyin istəyən güclər var. Onlar nə Ermənistanda deyil, nə Azərbaycanda deyil. Hay, hakimiyyət də böyütmür.
Dövlət başçısı onun adlarını alır.
Adını almalıdır ona görə ki o konstitusiyada, qanunda oturur o. İnsan azadlığı, söz azadlığı yerindədir. Amma
mən bu məsələdə sözün açıq sevindiyim bir məqam varsa, o da onun adının alınmasıdır. Sözüm ona buna sevinirəm.
O öz başına alıbdır.
Çünki niyə
yəni, yoldaşlarım, vaxtımız deyil. Artıq yekunlaşır.
Bu, bu nə Ermənistanların istədiyi bir əsər deyil, nə Azərbaycanlıların istədiyi bir əsər deyil. Bunu kimlər istəyirsə, ona səbəb
gəlin, gəlin zamana buraxaq.
Əkrəm Əhlisinin əsərinin süjet xəttindən fərqli olaraq bu olayı quran qurumlar sujet xəttini düzgün qurub, düzgün də inşa
edir. Əsəri ciddi oxuyan adam bilir ki, Əkrəm Əhlisli heç də burada, mən hətta Şahfələt bəylə də razı deyiləm ki, sevgi məsələsi. Amma yəni bəzi şeylərə görə razılaşmalıyam mən. Amma Əkrəm Əhlisli orada incə bir məqam var. Onun yoldaşı Azıda xanım hətta atasına deyir ki, yəni mən ərimdə bu şeyləri, sadayda bu şeyləri müşahidə eləmişəm. Və onun atası həkimdir, Abbasəliyev. O orada diaqnoz qoyur. Ona xəstəlik deyən, maniakal, nə biləm, nə belə bir. Yəni, bu adam artıq psixdir. Əkrəm Əhlisli təxminən belə bir şey göstərir ki,
psixdir. Əkrəm Əhlisli onun arxasında gizlənir, qardaşım. Mən də yazıçıyam və mən bilirəm ki,
siz Əkrəm Əhlisli görün, həm üzdən bu sevgi şeyini qoyubdur. Mən Əkrəm Əhlisli bu şeyin açıb deyə biləməz ki, qardaşlar, mən bunu qoymuşam. Əkrəm Əhlisli bunu desə, onun missiyası məhv olub gedər.
Yazıçı, böyük ədəbiyyat tamam
başqa şey.
Elə olardı ki, Əkrəm Əhlisli bu əsəri böyük ədəbiyyata xidmət eləyərək yazardı. O çox gözəl olardı.
Əkrəm Əhlisli ilk əsəridir ki, o ədəbiyyata yox, millətə xidmət edir.
Millətə xidmət eləməyib. Millətə xidmət eləməyib.
Gəlin elə Pərviz Cəbrayılın sualını mən Nizami bəyə də verim. Artıq vaxtımız yekunlaşır, o da fikrindəsin, söhbəti yekunlaşdıraq. Deyir ki, Pərviz bəy dedi ki, bu ilk əsərdir ki, Əkrəm Əhlisli ilə bununla ədəbiyyata yox, millətə xidmət elədi. Buyurun mövqeyiniz bir dəqiqə ərzində.
Mənasız söhbətdir. Əkrəm Əhlisli özü də yaxşı bilir ki, milləti təhqir elədi. Özü də yaxşı bilir ki, çox əxlaqsız bir əsər çıxartdı ortaya. Bir yox, özü də bir neçə dəfə. Və özü də bilir onu niyə yazdım. Sadəcə şəxsi incilik, nə isə bir münasibət, şıltaqlıq, ortaya düşmək. Budur, burada mən başqa bir şey görmürəm və bu əsər heç bir xalqa, heç bir millətə, heç bir insanlığa falan da xidmət eləmir. Bu sadəcə artıq başı xarab olmuş bir adamı yazdıqları. Tamam bilə başı xarab olmuş.
Nizami bəy, yenə təkrirlərə gedirsiniz.
Yox, elə o ifadə orada işləndi. İşləndi oradakı psixoloji əhval ruhiyyəsi yerində olmayan bir qəhraman sadıqlı. Və onun arxasında da həmin o psixoloji əhval ruhiyyəsi yerində olmayan müəllif. Bax, vəziyyət bu cürdür. Ona görə mən düşünürəm ki, hər halda özdə 90-cı, 80-ci illərin sonlarında mən bir dəfə yenə Əkrəm Əhlisli belə bir iş görmüşdü. Onu mən müdafiə
eləmişim.
O zaman onu mən müdafiə eləmişim.
Amma bu dəfə müdafiə eləmirsiniz. Niyə?
O kısaca... dəfə çünki bu artıq ədəbiyyat söhbətidir.
Nizami bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mədəniyyət komitəsinin sədri idi Azadlıq Radiosunun efirində. Onun dediklərini eşitdik Əkrəm Əhlisli ilə bağlı. Və Şahfələt bəy, Şahfələt Çobanoğlu'na son söz üçün imkan yaradaq.
Nizami bəy, bilirsiniz niyə o vaxt müdafiə eləməmişdir? İndi hökumət belə görür, hökumət belə istəyir. İşdirsizmi? Ona görə də əleyhinə çıxmalıdır. Mənim yadımdadır Nizami bəy, hətta İsa Qəmbəri də müdafiə eləyirdi vaxtında. Mən o yazısını gözəl xatırlayıram. Eyni mən işlədiyim qəzetdə onu siyasət təşnəsi adlandırır. Sonra artıq başqa haviyə, başqa tənqidləri eləməyə məcbur idi. Birisi söhbət ondan gelir ki, bədii əsərdə tarixi fakt axtarmaq, nağıl qəhrəmanını doğrudan da məhkəməyə vermək bin bir şeydir. Elə bir cüstanı məhkəməyə verirsiniz. Amma bu əsərdə bəli erməni sevgisi var.
o Azərbaycanlıları sevdirmək üçündür. Azərbaycanlıları yazıcı niyə Bakıda oturub bir Azərbaycanlıları nifrət eləsin? Özü dili ilə deyir. Mən xalqımı müasir göstərmək istəyirəm, tolerans göstərmək istəyirəm, ermənilərə inandırmaq istəyirəm. Öz dili ilə deyir. İnandırmaq istəyirəm. Bizlə bir yerdə yaşaya bilərsiniz. Özü deyir ki, siz də etiraf eləyin öz səhvlərinizi. Və bu etirafa artıq ermənilərdən də çağırış var. Bəli, mən hesab eləyirəm ki, dinləyicilər də bilsin, sülh çağırışları çox kövrək olur. Arada bir dənə başqa bir bəyanat verilir, o çağırışlar dağılır, o əldə olunan nəticələr də dağılır birdən. Bir bomba atırlar, o sülh aradan qalxır. Amma bu bir çağırışdır, bir cəhddir. Bu adamın millətə nifrət elədiyini demək, millətin ruhunu dağıtması demək və ona bu qarşı bu cür represiya təşkil etmək, bu özü faşizmdir, mən dediyim ki. Bu heç bir yanda edilmir. Dövlət bunu təşkil etməməlidir.
Aydındır, Şahverət bəy, fikirləriniz çox sağ olun. Şahverət Çobanoğlu idi telefon xəttində, bir qədər əvvəl Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Sami Cəfərovu dinlədiyi studiyada qonaqlarımız yazıçılar Pərviz Cəbrayıl və Natəvan Dəmirçioğlu idi. Onların da fikirlərini eşitdik. Mən Şahnaz bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenə Pen Klubda görüşəcəyik. Hələlik sağ olun. Adət